Γεια σας και πάλι. Χαίρομαι που σας ξανασυναντάμε στο τέταρτο podcast του έργου αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας. Είμαι η Αθηνά, μια φωνή που βασίζεται σε AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στις 7 εκπαιδευτικές ενότητες αυτού του Erasmus Plus έργου. Σε αυτήν την ενότητα, θα σας δείξουμε γιατί ο διάλογος είναι σημαντικός, τόσο γενικά όσο και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. Θα εξηγήσουμε τις πιο σημαντικές βασικές αρχές του διαλόγου και θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε δεξιότητες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού διαλόγου. Τέλος, θα μιλήσουμε και για δυσκολίες στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Εντάξει, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η συνεδρία. Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις πεποιθήσεις στη διαταραχή της πληροφόρησης? Η αντιμετώπιση μιας πεποίθησης στη διαταραχή της πληροφόρησης μπορεί αποδειχθεί πρόκληση σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή οι πεποιθήσεις είναι εξ ορισμού σταθερές ιδέες που δεν αλλάζουν εύκολα. Αυτό μπορεί να διαφέρει ένα άτομο και ένα πεποίθηση, ανάλογα με την ισχύ της πεποίθησης. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι απλά είναι παραπληροφορημένοι και είναι ανοιχτόμυαλοι απέναντι σε άλλες προοπτικές. Άλλοι άνθρωποι, ωστόσο, μπορεί να έχουν πιο ριζοσπαστικές, στενόμυαλες πεποιθήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν αυτό το άτομο είναι μέρος ενός θαλάμου αντίχησης σε echo chamber. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά κυρίως την τελευταία, είναι ζωτική σημασίας η συμμετοχή σε διάλογο. Ανέφερα τη λέξη echo chamber. Αυτό είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ένα άτομο συναντά μόνο πεποιθήσεις ή απόψεις που συμπίπτουν με τις δικές του, έτσι ώστε οι υπάρχουσες απόψεις του να ενισχύονται και να μην λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικές ιδέες. Ο διάλογος λοιπόν είναι σημαντικός. Προκειμένου να αλλάξει η γνώμη κάποιου για ορισμένες πεποιθήσεις ή ιδέες, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με άλλες προοπτικές, γεγονότα, ιδέες και συμπεριφορές. Η συζήτηση μαζί τους είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσφέρουμε αυτές τις προοπτικές. Στην περίπτωση της πίστης στη διαταραχή της πληροφόρησης, θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με συναισθήματα, ιδέες και γεγονότα σε προσωπικό επίπεδο μέσω συνομιλιών, προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις τάσεις τους που βασίζονται σε ψέματα. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι διάλογοι το ίδιο αποτέλεσμα. Ο διάλογος μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένες συζητήσεις έχουν επιθετικό χαρακτήρα, ενώ άλλες είναι γεμάτες σεβασμό. Όπως θα περίμενε κανείς, οι επιθετικές συζητήσεις συνήθως δεν ισοδυναμούν με τίποτα. Λόγω του επιθετικού χαρακτήρα του διαλόγου, θα καταλήξουν σε συναισθηματικές, στενόμυαλες αντιπαραθέσεις. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γνώμη κάποιου για ένα θέμα, είναι σημαντικό να δείχνετε σεβασμό και να ενθαρρύνετε έναν ανοιχτό διάλογο. Για να υπάρχει ένας αποτελεσματικός διάλογος, με σεβασμό, το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα θα πρέπει να είναι ασφαλές. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες αμφισβήτησης των προσωπικών πεποιθήσεων και εμπλοκής με διαφορετικές προοπτικές χωρίς καμία κριτική. Για να δημιουργήσετε ένα τόσο ασφαλές περιβάλλον, θα πρέπει να γνωρίζετε 4 βασικά στοιχεία ή 4 βασικές αρχές για αποτελεσματικό διάλογο. Πρώτον, οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, έτσι ώστε οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες να νιώθουν άνετα να εκφράσουν τις αμφιβολίες τους. Δεύτερον, ο διάλογος πρέπει να είναι ισότιμος. Τρίτον, θα πρέπει να παρέχετε καθοδήγηση στο διάλογο. Και τέταρτον, απορρίψτε κάθε μορφή επιθετικότητας. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Η πρώτη θεμελιώδης αρχή αφορούσε τις σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στην επικοινωνία αφορά στη γενικευμένη προσδοκία ότι ένα μήνυμα που λαμβάνεται είναι αληθινό και αξιόπιστο και ότι ο επικοινωνών επιδεικνύει ικανότητα και ειλικρίνεια μεταφέροντας ακριβείς αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες. Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός διάλογος σε δύσκολα θέματα, για παράδειγμα διαταραχή πληροφόρησης, θα πρέπει να επιτευχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Χωρίς εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει πιθανότητα μια συζήτηση να είναι αποτελεσματική, γιατί το άτομο δεν περιμένει ότι εσείς ή τα λόγια σας είναι αξιόπιστα ή ειλικρινή. Επομένως, δεν θα συμμετάσχει στο διάλογο. Ωστόσο, όταν υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης, το άτομο έχει περισσότερα κίνητρα να συνεργαστεί μαζί σας στη συζήτηση και θα είναι πιο άνετο να εκφραστεί. Πώς όμως μπορείτε να επιτύχετε αυτήν την εμπιστοσύνη? Η εμπιστοσύνη δεν επιτυγχάνεται εύκολα, αλλά τις περισσότερες φορές χτίζεται με την πάροδο του χρόνου. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με την ανοιχτή και άμεση επικοινωνία μεταξύ μας. Σε αυτήν την επικοινωνία, θα πρέπει να συλλέξετε στοιχεία εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Η επίδειξη καλής θέλησης και οικειότητας δημιουργεί συχνά έναν τέτοιο δεσμό. Όποτε ένας τέτοιος δεσμός δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί, επειδή ο εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας ή ο δάσκαλος δεν είχε πολύ χρόνο με τον εκπαιδευόμενο, αλλά θα έπρεπε ούτως ή άλλως να γίνει ένας αποτελεσματικός διάλογος, υπάρχει μια σημαντική δεξιότητα που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Ονομάζεται συναισθηματικός επαγγελματισμός. Συναισθηματικός επαγγελματισμός σημαίνει ότι ως επαγγελματίας, δεν εργάζεστε πρωτίστως με βάση την εξουσία και τη γνωστική δράση, αλλά μάλλον με τη δημιουργία μιας σχέσης και την εκδήλωση ενσυναίσθησης και δέσμευσης σε όμικρον με τόνο, τι αφορά το άλλο άτομο. Η συμπάθεια για τον εκπαιδευόμενό σας, η πραγματική γνωριμία μαζί τους, το ενδιαφέρον για αυτούς και η προσοχή στις θετικές τους πλευρές αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει με την ικανότητα συναισθηματικού επαγγελματισμού είναι η αυτοαποκάλυψη. Ανάλογα με την κατάσταση, βοηθάει να μοιραστείτε λίγο τις δικές σας πεποιθήσεις, αξίες, ιδανικά, απογοητεύσεις, ανησυχίες και θυμό. Η σταδιακή αποκάλυψη των συναισθημάτων και των προσωπικών σας εμπειριών προάγει τόσο την αίσθηση εμπιστοσύνης όσο και τη γνώση που έχετε ο ένας για τον άλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί λεκτικά, μη λεκτικά και με καταπερίπτωση. Για παράδειγμα, κυριολεκτικά λέγοντας κάτι, με τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση του σώματος, ακόμη και από τη μάρκα και το χρώμα των ρούχων που φοράτε. Η αυτοαποκάλυψη θεωρείται ως επιτοπλίστων εποφελής, αλλά θα πρέπει να επανεξετάζεται ανάλογα με το πλαίσιο. Κάθε άτομο είναι πολύπλοκο και διαφορετικό και μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά σε παρόμοιες καταστάσεις. Θα σας δώσω μερικές χρήσιμες προτάσεις για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε την αυτοαποκάλυψη σε δύσκολες καταστάσεις διαλόγου. Καταρχάς, μην κάνετε αυτοαποκάλυψη πολύ συχνά. Η δύναμη της αυτοαποκάλυψης οφείλεται στο ότι δεν αποτελεί συνήθεια. Στη συνέχεια, κάντε το προσεκτικά και σκόπιμα. Προσπαθήστε να μάθετε τι πραγματικά ρωτά ο συνομιλητής σας πριν απαντήσετε σε μια ερώτηση που απαιτεί αυτοαποκάλυψη. Στη συνέχεια, μπορείτε να συζητήσετε καλύτερα την υποκείμενη ανάγκη του άλλου. Επιλέξτε τα λόγια σας προσεκτικά και προσέξτε πόση συναισθηματική ταύτιση ή συναισθηματική φόρτιση έχουν τα λεγόμενά σας. Ο βαθμός οικειότητας πρέπει να ταιριάζει με τις ανάγκες του άλλου. Η υπερβολική προσωπική αυτοαποκάλυψη είναι σχετικά μη επιθυμητή, αλλά χρειάζεται κάποιος βαθμός οικειότητας. Να ανταποκρίνεστε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αυτοαποκάλυψη. Φροντίστε να λαμβάνετε ανατροφοδότηση, μέσω ερωτήσεων ή παρατηρήσεων, σχετικά πώς το εκλαμβάνει ο συνομιλητής σας, ώστε να μπορέσετε να συντονιστείτε περαιτέρω. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στον ισότιμο διάλογο. Ένας ισότιμος διάλογος είναι αυτός όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι. Οι πιθανές ανισορροπίες ισχύως μεταξύ των συμμετεχόντων, για παράδειγμα του δασκάλου και του μαθητή, δεν παίζουν σημαντικό ρόλο. Αντίθετα, η επικοινωνία παρακινεί και τους δύο εταίρους να εκφράσουν τις πεποιθήσεις, τις τάσεις και τις απόψεις τους προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία κατανόηση. Ο ισότιμος διάλογος επικεντρώνεται στην ανταλλαγή ιδεών σε ισότιμο επίπεδο. Αυτή η ισότητα εστιάζει στην εγκυρότητα των επιχειρημάτων και σε όσα λέγονται στη συζήτηση, αντί να επιβάλλει σε κάποιον έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο, η μορφή του ισότιμου διαλόγου δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και δεκτικότητας. Όταν εσείς, ως επαγγελματίας της πρώτης γραμμής, συνομιλείτε με ένα άτομο που δείχνει σημάδια πίστης στη διαταραχή της πληροφορίας, είναι σημαντικό να μην καταδικάζετε αυτήν την πεποίθηση. Ακούστε τους, προσπαθήστε να καταλάβετε από πού προέρχονται αυτές οι πεποθήσεις και προβάλλετε τα δικά σας επιχειρήματα χωρίς να υποτιμάτε τα δικά τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιο ανοιχτή στην επιχειρηματολογία σας. Δώστε καθοδήγηση. Ο ρόλος σας ως ατόμου στην πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο να παρέχετε έναν ασφαλή χώρο για διάλογο, αλλά και να συμμετέχετε στον διάλογο προκειμένου να προσπαθήσετε να εξουδετερώσετε την πίστη στη διαταραχή της πληροφορίας. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ορισμένα κρίσιμα σημεία. Μείνετε συγκεντρωμένοι. Ενώ είναι σημαντικό να αφήνουμε τον εκπαιδευόμενο να πει αυτό που θέλει, το νόημα της συζήτησης δεν πρέπει να χαθεί. Είστε εδώ για να κατανοήσετε και ενδεχομένως να εξουδετερώσετε την πίστη τους στη διαταραχή της πληροφορίας. Δώστε λογικές συστάσεις, με σεβασμό για θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένων ηθικών και δεοντολογικών ζητημάτων. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να καταδικάζετε ή να επικρίνετε ότι ο διάλογος πρέπει να παραμείνει ισότιμος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να διαφωνήσετε με σεβασμό και να δείξετε εναλλακτικές προοπτικές. Ενθαρρύνετε και ενισχύετε θετικά την επικοδομητική συμμετοχή στη συζήτηση. Απορρίψτε την επιθετικότητα. Όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός μου, η επιθετικότητα σε έναν διάλογο οδηγεί σε στενό μυαλό πνεύμα και συναίσθημα. Χωρίς ανοιχτό μυαλό, η συζήτηση είναι καταδικασμένη να αποτύχει από την αρχή. Φυσικά μπορεί να συμβεί ο διάλογος να προκαλέσει επιθετικότητα στον εκπαιδευόμενο, παρότι διεξάγεται με σεβασμό. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να αποκλιμακώσετε την κατάσταση όπως κρίνετε κατάλληλο. Εάν η επιθετικότητα παραμένει, τότε ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί άλλη φορά. Προκειμένου να αποτρέψετε την επιθετικότητα και να διατηρήσετε μια ασφαλή και ανοιχτόμυαλη συνομιλία, θα πρέπει εσείς να δώσετε το παράδειγμα πολιτισμένης και με σεβασμό συμπεριφοράς μέσα από τις δικές σας ενέργειες. Όταν μιλάτε με σεβασμό και προσοχή, ο εκπαιδευόμενος είναι πιο πιθανό να μιμηθεί αυτή τη συμπεριφορά. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η συμπεριφορά, η ενεργητική ακρόαση είναι μια βασική δεξιότητα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό τώρα. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει ότι δείχνετε στο άλλο άτομο ότι το ακούτε πραγματικά. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων στο διάλογο. Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Περιλαμβάνει πτυχές όπως αυτές. Δείξτε ενδιαφέρον, ενδιαφερθείτε. Συμμετέχετε στο διάλογο, απαντώντας. Μείνετε στο στόχο. Ελέγξτε την κατανόησή σας. Αξιολογήστε αυτό που ακούτε. Εξουδετερώστε τα συναισθήματά σας. Η ενεργή ακρόαση σημαίνει ότι σκέφτεστε τη γλώσσα του σώματός σας και το πώς στέκεστε και πώς τους φαίνονται. Δεν διακόπτετε. Χρησιμοποιείτε τη σιωπή αποτελεσματικά για να περιμένετε να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Συνοψίζετε ή παραφράζετε το συναίσθημα και το περιεχόμενο αυτού που ερμηνεύετε ότι λένε. Δεν συμφωνείτε με το άτομο, αλλά απλά επαναλαμβάνετε αυτό που είπε. Η ενεργητική ακρόαση σημαίνει επίσης ότι εσείς επιβεβαιώνετε τους συνομιλητές σας όταν συμφωνείτε με αυτά που λένε. Υπάρχουν επίσης και άλλες δεξιότητες που χρειάζεστε για έναν καλό διάλογο. Η κριτική σκέψη σας βοηθά να εντοπίσετε παραδοχές και προκαταλήψεις, να αναλύσετε τις πληροφορίες, να αναλογιστείτε τις πηγές τους και να είστε σε θέση να κάνετε τεκμηριωμένες και ορθολογικές κρίσεις. Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να εξηγήσει γιατί κατέληξε στα συμπεράσματά του και να υποστηρίξει τις απόψεις του, ώστε να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο έφτασε εκεί. Περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να βρείτε στο podcast σχετικά με την κριτική σκέψη. Η αμφισβήτηση είναι ανεκτίμητη σε έναν διάλογο, βοηθά στον εμπλουτισμό της κατανόησής μας. Οι καλές ερωτήσεις, ωστόσο, δεν δίνουν μόνο περισσότερες πληροφορίες, αλλά δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια βαθύτερη κατανόηση των εμπειριών κάποιου και να κατανοήσετε πώς και γιατί βλέπουν τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. Οι καλές ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις απόκρισης, που σημαίνει ερωτήσεις που είναι αντιδράσεις σε πληροφορίες από το διάλογο. Βοηθούν στην εμβάθυνση της κατανόησης. Ο αναστοχασμός γίνεται κυρίως μετά τη διεξαγωγή του διαλόγου, γιατί χρειάζεται χώρος και χρόνος για να αναλογιστούμε αυτό που έχει γίνει. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σκεφτείτε, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τι έχετε μάθει και πως αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Και τώρα ερχόμαστε στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι τρόποι επικοινωνίας δεν είναι εντελώς εναλλάξιμοι μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ο πολιτισμός είναι ένα απίστευτα ευρύ φαινόμενο που μπορεί να βρεθεί σε οτιδήποτε στο κοινωνικό περιβάλλον, στα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, στις ιδέες τους και στις αξίες τους. Εξαιτίας αυτού, ο πολιτισμός επηρεάζει τις αντιλήψεις, τα πρότυπα σκέψης, τις κρίσεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, η επιρροή του πολιτισμού μπορεί να φανεί σε τελετουργίες χαιρετισμού, ρούχα, μιμητισμό, γλώσσα του σώματος και χρήση της γλώσσας. Για παράδειγμα, ορισμένοι πολιτισμοί είναι πιο άμεσοι στην επικοινωνία, ενώ άλλοι είναι πιο έμεσοι και χρησιμοποιούν τόνο και σιωπή για να υπονοήσουν το μήνυμα. Έτσι, εάν άνθρωποι προέρχονται από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρερμηνίας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα παρερμηνιών στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η έννοια της σιωπής ποικίλει μεταξύ των πολιτισμών. Σε ορισμένους, μπορεί να σημαίνει σεβασμό, για παράδειγμα στην Κίνα. Αντίθετα, στην Αυστραλία, η σιωπή μερικές φορές εκλαμβάνεται είτε ως ντροπαλότητα είτε ως ένδειξη αδιαφορίας. Η κατάλληλη φυσική απόσταση για τη συνομιλία με έναν ξένο διαφέρει από τη μια κουλτούρα στην άλλη και όταν κάποιος αγνοεί αυτούς τους άρρητους κανόνες, συχνά μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Οι χειρονομίες και η οπτική επαφή μπορούν να μεταφέρουν ισχυρά, αλλά διαφορετικά μηνύματα μεταξύ των πολιτισμών. Για παράδειγμα, Άραβες, Λατινοαμερικανοί και Νοτιοευρωπαίοι διατηρούν άμεση οπτική επαφή με τους συνομιλητές τους, ενώ οι Ασιάτες και οι Βορειοευρωπαίοι τείνουν να χρησιμοποιούν περιφερικό βλέμμα ή να αποφεύγουν εντελώς την οπτική επαφή. Εάν η οπτική επαφή είναι πολύ παρατεταμένη, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ακόμη και ως σεξουαλικό ενδιαφέρον. Οι μεταφράσεις λέξη προς λέξη μπορεί να είναι πολύ δύσκολες. Ένας Άγγλος επιχειρηματίας έγραψε ένα γράμμα σε έναν Ιάπωνα επιχειρηματία. Χρησιμοποίησε τη φράση «Αναρωτιέμαι αν θα ετοιμάζατε μια ατζέντα για τη συνάντησή μας». Η χρήση του «γάνταρ» αναρωτιέμαι σε αυτήν την πρόταση ζητάμε ευγενικά από κάποιον να κάνει κάτι. Ωστόσο, στα Ιαπωνικά το «γάνταρ» αναρωτιέμαι μπορεί να μεταφραστεί ως αμφιβολία. Αυτό θα δημιουργούσε την πρόταση «αμφιβάλλω ότι θα προετοιμάζατε μια ατζέντα για τη συνάντησή μας». Η καλοπροαίρετη πρόταση μετατρέπεται σε μια πρόταση που θα μπορούσε να θεωρηθεί αγενής. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις διαπολιτισμικές παρερμηνίες? Δεν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος για να ξεπεραστούν εντελώς τις διαπολιτισμικές παρερμηνίες. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται διαμορφώνεται από τον πολιτισμό τους και είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό. Ωστόσο, για να προσπαθήσετε να τις αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο, υπάρχουν δύο σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνετε. Πρώτον, αυξήστε τις γνώσεις σας για άλλους πολιτισμούς και τις συνήθειές τους στην επικοινωνία για να τους κατανοήσετε καλύτερα. Δεύτερον, μιλήστε γι' αυτό. Όταν αναφέρεστε στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με την ερμηνεία, δημιουργείτε την ευκαιρία σε αυτούς, αλλά και στον εαυτό σας, να μιλήσετε γι' αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε αν τα καταλάβατε σωστά ή επαναλάβετε το μήνυμα όπως το καταλάβατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η ενότητα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, τότε σας προτείνω να διαβάσετε τις οδηγίες μας. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την ενότητα με δραστηριότητες και ασκήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για κινητά. Σας περιμένουν άλλα 4 podcast. Σας ενημερώνουν για άλλες σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με ψευδείς ειδήσεις και διαταραχή πληροφόρησης. Θα ακούσετε για τη σημασία του διαλόγου, για ηθικές πτυχές, δεξιότητες αναστοχασμού και τέλος για ψηφιακές δεξιότητες. Απέχουν μόλις ένα κλικ.